Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. На світовій кліматичній конференції у Копенгагені від росіян слід очікувати чергових сюрпризів, вважає директор Всесвітнього фонду дикої природи.
Russia has a problem, particularly for Europe. On the other side, no one trusts Russia. It's, you know, because of the internal human rights situation, no one knows what the power situation is in Russia.
Про кремлівські наші визнають кібернетичний напад на Естонію.
В Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі коротко Людмила Ванник.
Вітаю вас. Україна планує брати відбитки пальців в іноземців для оформлення віз. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич, коментуючи запровадження європейською стороною оформлення шенгенських віз з біометричними ідентифікаторами. Кирилич наголосив, що взяття біометричних даних при оформленні віз спричинене необхідністю забезпечення відповідного рівня ідентифікації візових аплікантів, щоб припинити використання підроблених паспортних документів. Європейський парламент минулого тижня затвердив нові біометричні параметри, які використовуватимуться у візах, що видаються країнами ЄС. Серед іншого, для отримання віз потрібно буде надати цифрове фото і відбитки 10 пальців. Використання нових біометричних даних у візах надасть можливість з абсолютною точністю перевіряти особу громадян, що отримують візи, вважають в Євросоюзі. Американський військовий суд в Німеччині визнав сержанта Джозефа Мейо винним у навмисному вбивстві 4 іракців у 2007 році. Сержант – один із 3 звинувачуваних у цій справі. Йому винесли вирок 35 років ув'язнення. За даними ЗМІ, американські військові вбили 4 іракських в'язнів пострілами в голову після нападу повстанців на американський патруль, внаслідок якого загинули 2 солдатів. У Чорногорії на парламентських виборах перемогли прибічники Євросоюзу та НАТО. За попередніми даними, правлячий блок на чолі з прем'єр-міністром Мілом Дюкановичем отримав більше 50% голосів на виборах, що пройшли вчора. Правляча коаліція Чорногорії виступає за зближення з Європейським Союзом та НАТО. Основна опозиційна партія Соціалістична Народна, яка виступає за розширення зв'язків зі Сербією, отримала близько 16%. Парламентські вибори були проведені в Чорногорії. Говорить достроково. Уряд цієї країни заявив, що потребує мандату виборців, щоб реалізувати програму економічних реформ в період фінансової кризи. Чеченський командир, який воював на боці федералів, помер в Арабських Еміратах після замаху. Про те, що Солім Ямадаєв, колишній командир чеченського батальйону «Схід», на якого на вихідні був скоєний замах в Об'єднаних Арабських Еміратах, помер сьогодні в шпиталі, повідомляють інформаційні агентства, посилаючись на його родичів. Консул Російської Федерації в Дубаї підтвердив, що отримав повідомлення від поліції Дубаї про загибель Ямадаєва, однак паспорту ані інших документів загиблого поки що не бачив. Замах на Ямадаєва, відомого також як Сулеймай Мадов, був скоєний 28 березня в Дубаї. За декотрими даними, невідомий вистрілив в нього з близької відстані на автомобільній парковці. В 2005 році Суліму Ямадаєву було присвоєне звання Героя Росії за заслуги перед федеральними силами. Його загін «Схід» був підлеглий головному розвідувальному управлінню Генштабу Росії. Зі світових лідерів групи 8 найвища зарплатня в Барака Обами, повідомляє Financial Times. Згідно з рейтингом, Барак Обама зі зарплатнею в приблизно 400 тисяч доларів випереджує інших лідерів групи 8. На другому місці ірландський прем'єр-міністр Брайан Коуен з приблизно 326 тисячами доларів на рік, 340 тисяч у французького президента Ніколя Саркозі, далі канцлер Німеччини Ангела Меркель – 280 69 тисяч доларів. Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун одержує в перерахунку на долари 252 тисячі, а російський президент Дмитро Медведєв – 85 тисяч доларів на рік. Дані рейтингу Financial Times наводяться в євро. Російські агенції підрахували, зокрема, що зарплатня їхнього президента в 5 разів нижча за зарплатню американського. Людмило?
Дякую, Людмила Ваник, з випуском європейських новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Екологічні організації світу із нетерпінням очікують Копенгагенської конференції, що має ухвалити нові кліматичні вимоги. Це стосуватиметься не лише найбільших країн-забруднювачів планети, а й усіх інших. Проте Європа лише прикривається гаслами, а всі її амбіційні екологічні заклики – це не що інше, як окозамилювання. Таку думку висловив у інтерв'ю Радіо Свобода директор відділу глобальної енергетичної політики Всесвітнього фонду дикої природи Стефан Сінгер. Він зауважує, що Копенгагені від росіян слід очікати чергових сюрпризів, а нинішня криза відчутно скоротила шкідливі викиди, і причина цьому – значний спад виробництва. Зі Стефаном Сінгером розмовляв наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Пане Сінгер, європейські установи постійно заявляють про свої амбіційні виклики у боротьбі з кліматичними змінами. Одна з них – скорочення викидів двоокису вуглецю на 20% до 2020 року. При цьому Європа критикує небажання Америки йти тим же шляхом. Як на ваш погляд, якою є ситуація насправді?
The Obama administration is proposing stabilization.
Адміністрація Обами теж пропонує зменшити рівень викидів у Америці на 19%. Звичайно, цього недостатньо, щоб припинити глобальне потепління. Тільки за умови, коли всі промислові країни зменшать викиди на 25-40%, це може стати реальністю. А щодо Європейського Союзу, то він насправді прикидається, що має досягнути 20% зменшення шкідливих викидів. А на додачу до цього ще й вимагає від країн, що розвиваються, зменшити ці викиди на 15-30%. Це шахрайство.
Наприкінці цього року у Копенгагені має відбутися світова кліматична конференція, що повинна ухвалити новий документ, який замінить так званий Кіотський протокол. Але існують побоювання, що Росія може заблокувати ці переговори.
Справді, я теж маю такі побоювання, бо з Росією справи завжди дещо особливі. З минулого досвіду ми знаємо, що представники Росії завжди приходять із запізненням і одразу висувають досить безглузді вимоги. Саме так було і у Кіото, і у Монреалі, і в Індії. Це стосується не лише клімату, а й усіх галузей. Справа в тому, що росіяни сприймають ООН як крамницю із самообслуговування, де кожен приходить і бере те, що треба. На жаль, ми їх не сприймали серйозно, а тепер ніхто не знає, як поводитися у стосунках із Кремлем, бо їхні інтереси постійно змінюються. З одного боку, вони більше не хочуть бути у категорії розвинутих країн, бо це пов'язане із більшими вимогами щодо клімату. З іншого, вони радіють, що включені до країн Великої Вісімки.
Європа справді насторожена щодо Росії. Про це свідчать і нові енергетичні ініціативи, які Брюссель намагається започаткувати без залучення росіян.
Я знаю. Це тому, що нікому не відомо, що насправді відбувається у самій Росії. Це велика чорна скринька. З одного боку, Росія – це великий енергетичний експортер Євросоюзу. З іншого, ніхто нині не довіряє Росії. На це є багато причин. Наприклад, ситуація із повагою до прав людини. Ніхто не знає, яка ситуація у владних структурах. Російські дивні ігри щодо Грузії та інших сусідів. Є й інші причини. Скажімо, участь Росії у європейсько-американському процесі щодо недопущення подальшого розвитку іранської атомної програми. Отже, ніхто не знає, що і проти кого замислює Росія. Бо часто вона є нічим іншим, як чорною скринькою.
А якою є ситуація у плані боротьби з кліматичними змінами у країнах колишнього Радянського Союзу, зокрема в Україні?
Ці нові незалежні держави офіційно ще не мають статусу в рамковій конвенції ООН із кліматичних змін. Ситуація така ж, як у 90-х роках чи навіть у часи Радянського Союзу. Це все ще потребує рішень, і вони згодом будуть ухвалені. Попри все, ці держави вже мають деякі зобов'язання із зменшення шкідливих викидів. Це незначні кількості, що, навіть попри їх волю, вже виконуються. Викиди вуглецю в цих країнах скорочені через нинішній економічний крах. Це шкода, бо криза не є рецептом для скорочення викидів.
Таку думку висловив у інтерв'ю Радіо Свобода директор відділу глобальної енергетичної політики Всесвітнього фонду дикої природи Стефан Сінгер.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Підозри, що їх мав естонський уряд протягом останніх 2 років, знаходять підтвердження. Активіст прокремлівського руху «Наші» заявив, що саме він організував кібернетичні напади на Естонію, в результаті яких постраждала естонська комп'ютерна мережа від урядових установ до банків і газет. Чи стояв Кремль за кібернетичною атакою на країну-член НАТО? Активіст руху «Наші» стверджує, що ні. Політологи і комп'ютерні експерти вважають, що аматорських зусиль для здійснення такої масштабної кампанії було б замало. Про це розповідає Марія Щур.
Напад стався навесні 2007 року на тлі гострої суперечки з Росією через бажання естонської влади перенести пам'ятник радянському солдатові із центру столиці. Впродовж 3 тижнів комп'ютерні мережі уряду, парламенту, провідних газет і банків лихоманило. В Естонії, де більшість послуг переведено у віртуальну мережу, іде від голосування на виборах до оплати за чашку кави, все робиться через інтернет, ця атака була влученням точно в ціль. Винуватця тих нападів на Естонію так і не було встановлено, але багато ниточок вело до Росії. І ось неочікувано цього місяця депутат Думи від прокремлівської партії «Єдина Росія» Сергій Марков на одному із круглих столів вирішив похвалитися, що атаку організував його помічник. Вашингтонський експерт з Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюіс, який був присутній на тій дискусії, говорить, що заява Маркова змусила присутніх замовкнути у здивуванні.
Гадаю, всі застигли, бо не могли в це повірити. Там був кореспондент агентства РІА Новості, який потім розпитував Маркова приблизно в такому ключі. Ви, мабуть, пожартували. Це ж не може бути правдою.
Тоді Марков відмовився назвати прізвище свого асистента, але невдовзі той сам вирішив назватися. Костянтин Голоскоков, активіст, чи, як він говорить, комісар руху «Наші», заявив, що він організував напад на естонську комп'ютерну мережу, але він вважає, що не зробив нічого протизаконного.
По-перше, це були не напади, не атаки. Це була акція громадянської непокори. Ми використовували свої персональні комп'ютери та свої канали для знаходження контактів. Нас було 7, але ми залучили інших людей з інших країн, комп'ютерних ентузіастів, які мають широку соціальну мережу.
Проте естонські комп'ютерні спеціалісти вважають, що якщо на початку атаки дійсно були схожі на дії окремих хакерів, то пізніше вони ускладнилися настільки, що для здійснення потребували серйозної інституційної підтримки, що включає гроші спеціалістів та обладнання. Російські оглядачі говорять, що про підтримку Кремля свідчить і той факт, що, по-перше, пан Голоскоков відкрито заявляє про свою участь у нападах, не боячись кримінальної відповідальності. А по-друге, як переконаний Євген Волк, директор Московського відділення Американського дослідницького інституту Heritage Foundation, він свідчить про те, що в Кремлі зацікавлені у тому, щоб конфлікт дворічної давності не затухав.
Гадаю, в Росії є впливові сили, які хочуть, щоб конфлікт тривав, бо є люди, які не хочуть зближення і нормалізації стосунків між Росією та Естонією. Вони б хотіли нових провокацій, щоб підігрівати ситуацію.
Прокремлівські «Наші» визнають кібернетичний напад на Естонію. Про це ми почули від Марії Щур. Продовжуємо нашу передачу «Європейську свободу» і далі ви почуєте. У Латвії набувають популярності так звані «зелені базари».
щоб з ресторану, з кафе люди могли приїхати купити дешевше продукцію. Людина могла приїхати взяти мішок картоплі до себе додому.
Польські безробітні перекваліфіковуються на гончарів.
Є 107 посполетних, які затрудняють в цій хвилі 10 осіб, а були вони вчешній двотхали безробітні.
І на завершення передачі німецькі спогади про Миколу Гоголя.
Гоголь hat hier zum Beispiel die ersten beiden Kapitel seiner Toten Seelen einem interessierten russischen Publikum vorgelesen.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі головних європейських газет обговорюють можливі наслідки саміту «двадцятки», який цього тижня має відбутися в Лондоні. Правда, про Україну пишуть у зв'язку з цим дещо загальніше, бо більше уваги, наприклад, британська преса приділяє відбірному футбольному матчеві на чемпіонат світу 2010 року між Англією та Україною, який відбудеться в переддень саміту «двадцятки» на лондонському стадіоні «Уемблі». Та все ж і політичні, і спортивні перспективи України в Лондоні газети оцінюють більше скептично, аніж оптимістично. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Переважна більшість публікацій у західній пресі щодо можливих перспектив України на саміті Великої двадцятки у Лондоні присвячена, так би мовити, ролі України як розмінної монети у стосунках Сполучених Штатів Америки і Заходу в цілому з Росією. Наприклад, лондонська Daily Telegraph вважає, що у Лондоні буде негативно відзначено не лише катастрофічний економічний спад в Україні та політичний безлад у київських верхах, але й неочікувані результати регіональних виборів у Тернополі, де перемогла крайня націоналістична партія. Газета також наводить слова експертів про те, що, цитую, криза в Україні менше проявляється в економічному плані, аніж в політичному. Ключові політичні лідери не розуміють, як вивести державу з кризи, і у цьому головна загроза дефолту. Daily Telegraph також дивується з того, що західні дипломати змушені мирити президента Віктора Ющенка і прем'єра Юлію Тимошенко для виконання умов надання Україні кредиту від Міжнародного валютного фонду. Але поки що, підкреслює лондонський часопис, Міжнародний валютний фонд відмовляє у продовженні кредиту для Києва. Кінець цитати. Пловова Financial Times у свою чергу підкреслює, що, цитую, Вашингтон може відкласти прийняття України до НАТО в інтересах покращення стратегічного партнерства з Росією. Газета також дивується із гострої реакції Росії на газову декларацію між Європейським Союзом та Україною і резюмує, що, цитую, Росія вважає територію колишнього СРСР зоною своїх привілейованих інтересів, кінець цитати, та претендує напередодні саміту двадцятки у Лондоні на, цитую, домінуючу роль у цій зоні, кінець цитати. Тому Financial Times закликає Вашингтон бути у цьому плані обережним під час переговорів з Росією на саміті британській столиці. Російська независима газета інформує про те, що спроби Юлії Тимошенко втягнути в модернізацію українських газогонів Японію виявилися невдалими. І тепер головна увага її уряду звернута до Росії. Газета пише з посиланням на джерела близькі до українського уряду, що Юлія Тимошенко готується до візиту до російської столиці, незважаючи на відкладення Москвою міжурядових консультацій. Джерело пояснило независимій газеті, що участь Росії у модернізації української ГТС неминуча, бо газова декларація Європейського Союзу і України – це лише рамковий документ, а про проект модернізації самої газотранспортної системи поки що навіть і не йшлося. Саме це Юлія Тимошенко і хоче нібито пояснити при особистій зустрічі з Володимиром Путіним, яка, можливо, все ж відбудеться 8 квітня, як пише «Независима газета». Це видання також наголошує, що переговори між «Газпромом» і «Нафтогазом України» щодо українських боргів і технічного газу для України поки що не дали результатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Складна економічна ситуація змінює звички людей. Скажімо, у Латвії все більша частина населення надає перевагу щоденним закупам продуктів харчування не у супермаркетах, а на так званих «зелених базарах». Це вигідно і селянам, оскільки їхня продукція потрапляє до покупців напряму, без посередників. З огляду на попит, у столиці Латвії значно збільшилась кількість фермерських базарів. Один з таких, найбільший у Ризі, незабаром буде відкритий на місці колишнього авторинку Рамбула. Людмила Пилип далі.
Причина популярності фермерських базарів проста. Ще зовсім недавно селяни отримували незначні кошти, збуваючи свою продукцію переробним виробникам, а ті, у свою чергу, торговим мережам. І тут з'явилася можливість уникнути одразу двох посередників і значно знизити ціну на продукцію. Тому сьогодні все більше фермерів самостійно реалізують на зелених базарах свою продукцію. Орієнтування на місцевий ринок в умовах кризи допомагає багатьом латвійським селянам, зокрема молочникам, уникнути банкрутства.
Ми тільки так з чоловіком і можемо вижити, оскільки за молоко платять усе менше, тому продавати продукцію комбінатам стало невигідно. А люди хочуть свіжих та натуральних продуктів.
Розповіла Зане Магоне. У свою чергу покупців, які вже звикли в умовах кризи заощаджувати кожний сантим, на зелених базарах приваблює дешева ціна і якість товарів.
Вигідніше на базарі, дешевше, якість краща в порівнянні з магазинами.
Зелені базари ростуть у різних мікрорайонах Риги, як гриби після дощу. Усвідомивши важливість у сучасних умовах такого виду торгівлі, місцеві самоврядування всіляко підтримують їхню діяльність, допомагають з оформленням документів. Латвійський бізнесмен українського походження Володимир Луговський вирішив виділити частину території, на якій розташований відомий в Латвії автомобільний ринок Румбула, для створення зеленого базару, який працюватиме цілодобово і орієнтуватиметься як на гуртову, так і роздрібну торгівлю. Селянам надаватимуть режим найбільшого сприяння. Торгові місця будуть безкоштовними. Пан Володимир каже, що відкриття нового зеленого базару – це й нові робочі місця, що важливо в умовах зростання безробіття в Латвії.
Ми збираємося, щоб з ресторану, з кафе люди могли приїхати і купити дешевше продукцію. Людина могла приїхати взяти мішок картоплі до себе додому. Але ми ще хочемо зробити, щоб ці люди, приїхавши з кафе, якось купили, але щоб вони себе трошки дешевше продавали, щоб люди приходили. Це одне із виходів, які ми можемо зробити. Це наша компанія, яку я керую, щиро хочеться допомогти, тому що серед селян латвійських є і українці, які теж тут обробляють землю.
Водночас директор Румбульського зеленого базару Леонід Мухін каже, що настав час змінити структуру ринку.
Хотіли би створити от ринок.
Ми хочемо створити цей базар на іншому, вищому рівні, зокрема, запропонувати фермеру спектр послуг, які з одного боку сприятимуть покращенню рівня продажу продукції, і водночас змінюватимуть саму базарну торгівлю. Оскільки не таємниця, що зараз багато людей не ходять на базар, тому вважають, що їх там обважують та обманюють.
Їх там обвісять, обманути.
Висловив сподівання Леонід Мухін. Популярність зелених базарів змушує пристосовуватися до нової ситуації супермаркети. Очікується, що незабаром в Латвії буде створена мережа дешевих державних магазинів, в яких в основному продаватиметься місцева продукція. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Якщо по дорозі від Варшави до Гданська на 150-му кілометрі від польської столиці подорожній зверне з автомагістралі до першого села, там йому запропонують не лише відпочинок на зразок зеленої туристики, а й можливість взяти участь у відродженні регіональних традицій, зокрема навчитись ліпити горщики. Гончарством тут займаються незаможні селяни, які, рятуючись від кризи, перекваліфікувалися на гончарів і стали європейськими підприємцями. Про них розповідає Єва Поштар.
Як вижити під час кризи незаможному фермеру, який має 2-3 гектари піщаних угідь, а сам живе у населеному пункті далеко від індустріальних центрів, де нема жодної річки або озера, а через це туристи оминали село 10-ю дорогою. Перш за все, йому слід дослідити та вивчити народні традиції, архітектуру, стародавні ремесла, характерні для свого регіону. Потім у життєздатності ідеї відродження архаїчного села треба переконати сусідів та місцеву владу. Нарешті слід організувати з партнерами своєрідний кооператив, так званий приватно-громадський консорціум. Отож, мешканці польського села Кам'янка в рамках європейського проєкту вирішили відтворити за історичними зразками давню гончарську оселу, якими колись славилися північні регіони. Ініціатори проєкту отримали від Євросоюзу субсидії на суму близько 200 тисяч доларів. Про те, як працює зараз підприємство «Гончарське село», розповідає місцевий координатор європейського проєкту «Іквел» Кшиштоф Маргов.
У нас працює 10 робітників. Це в основному селяни, які довгий час були безробітними. Зараз вони виробляють глечики і папір за стародавньою технологією, вітражі, регіональні сувеніри.
Щоб опанувати гончарське ремесло, треба було знайти в собі завзяття, вивчити його, а як виявилось, це досить непроста справа, говорить мешканець села Збігнєв Міхальський.
Пані, щоб зачати робити це ганки, то їздили на шерек
різних. Наприклад, жінки, що вчились ліпити горщики, проходили різні курси, вчились близько 3 місяців. Однак щойно після року практичних занять вони здобули всі потрібні навики, щоб виробляти гарні горщики, що користуються попитом.
Проект вдало запрацював. Минулого року село Гончарів відвідало 3 тисячі туристів. З Варшави для Радіо Свобода. Єва Поштар.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Європейська свобода. 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя відзначають 1 квітня цього року не тільки в Україні та Росії. Про нього згадують також і в Німеччині. Влітку 1836 року, прямуючи до Італії, він кілька тижнів провів у німецькому курортному місті Баден-Баден і залишив цікаві спогади про себе. Про це у матеріалі Ярослава Кандиби.
В одному із своїх листів влітку 1836 року Микола Гоголь писав: «Зараз я перебуваю у відомому курортному містечку Баден-Баден. Хотів зупинитися лише на 3 дні, але провів тут уже 3 тижні. Тут нема нікого, хто був би серйозно хворий. Всі приїздять сюди тільки для розваг», – писав Гоголь. У Баден-Бадені письменник опинився випадково. Це курортне місто стало проміжною зупинкою під час його першої поїздки на південь Європи. Тут Гоголь відразу зустрів багато російських знайомих, серед яких була і одна з найгарніших жінок того часу і велика шанувальниця літератури Олександра Смирнова-Росет.
З нею Гоголя пов'язувала дуже довга дружба. Смирнова-Росет допомагала письменнику фінансово. Вона постійно приймала його в Росії і в Парижі.
Розповіла голова Тургенівського товариства в Баден-Бадені Рената Еферн, автор цілої низки книжок про російську аристократію у німецькому курортному місті. Попри тісну дружбу, кохання між Гоголем і Смирновою Росет не спалахнуло. Як відомо, Гоголь мав дуже складні відносини з жінками, а Росет до того ж ще й була одружена.
Якось вона запитала його жартома, чи він любить її. Розповідає, що у відповідь Гоголь зніяковів і пішов. Стосунки між ними носили швидше платонічний характер.
Сказала Еферн. До речі, у Франції навіть вийшла книга про відносини Смирнової Росет та Гоголя. У Баден-Бадені Гоголь зустрів також інших своїх меценатів, які захоплювалися творчістю письменника і підтримували його. І це не була якась випадковість. Російська аристократія обожнювала Баден-Баден. У середині 19 століття до цього міста влітку приїздило близько 5 тисяч росіян, які, щоправда, оберталися переважно у власних колах. Майже не мав контактів з німцями і Гоголь. Еферн продовжила.
Він не любив німців. Якось Гоголь сказав, що німці цілий день тільки сидять за дерев'яними столами під каштанами і п'ють пиво.
Процитувала письменника Еферн. Російськомовна ж публіка навіть у Баден-Бадені не пропустила можливості завітати на літературні читання, які влаштовував Гоголь.
Гоголь зачитав зацікавленій публіці в Баден-Бадені перших 2 розділи «Мертвих душ». Коли він читав, налетіли темні хмари і почалася гроза. Письменник почав нервувати. Перервав читання і попросив Миколу Карамзіна провести його до готелю. По дорозі йому вижалися великі собаки, хоча собак там не було. Це ще раз підтверджує, що він був дуже нервовою людиною, і його часто супроводжували фобії.
Поділилася своїми дослідженнями Еферн. Одне з перших інтенсивних знайомств німців з творчістю Гоголя відбулося 1844 року. У Баден-Баденському журналі «Європа», як розповіла Ефрн, тоді опублікували німецький переклад його повісті «Тарас Бульба». Сьогодні німці розглядають Гоголя як невід'ємну складову світової літератури. Його п'єса «Ревізор» регулярно ставиться в німецьких театрах. Роман «Мертві душі» постійно перевидають. Існує вже 5 німецьких перекладів цього твору. У самому ж центрі Баден-Бадена про Миколу Гоголя нагадує пам'ятна дошка на колишньому готелі «Дармштадт-Тергов», де жив письменник. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.